Get your Bibles, open them to the book of Luke, chapter number 16. Luke, sa aklat ng Luke, chapter 16. At pansinin natin ang verse number 23. Luke, chapter 16, verse 23. Wala nang pinakamainit pa na paksa sa buong Biblia maliban sa paksa ng impyerno. The doctrine of hell, the teaching of hell, the hottest topic in the Bible. Look at verse number 23. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible sa verse 23, at sa impyerno ay itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro nakasama sa kanyang sinapupunan. And so, hindi ito isang parable. Last week, nag-aaral tayo ng parable ng isang mangmang na mayaman. Pero ito ay wala hong preface na nagsasabi na itong salaysay na ito ay isang parable. Hindi ito isang kwento na inimbento ng Panginoong Jesucristo. Ito ay isang katotohanang pangyayari na nangyari talaga sa tao. This is not a parable. There are no prefaces here that says that this is a parable that Jesus spoke or taught. Usually parables indicate that they are parables. Number two, there are proper names mentioned in the account over here, such as Abraham and Moses and Lazarus. And usually parables in the Bible have no proper names. Kaya alam natin, hindi ito parable. Wala hong pangalan na binabanggit o ginagamit ng Diyos sa mga parable ng Biblia. Halimbawa, ang pangalan ni Moses, ang pangalan ni Lazarus, ang pangalan ni Abraham. Makikita natin dito sa 19 hanggang verse 31. So ito ay hindi ho parable, ito ay true story na nangyari talaga sa isang mayaman na tao. At so ito ang bibigyan nating pansin. Ang mga salitang ito ay napaka mainit, napaka nakakatakot. Ang salitang impyerno ay binanggit ng Bible 54 times sa buong Biblia. Mababasa mo ang salitang impyerno. The word hell is repeated in the Bible 54 times. Alam niyo ho kung sino yung pangunahing mangangaral ng paksa ng impyerno sa Biblia? Do you know who the primary preacher is on the doctrine of hell according to the scriptures? Jesus. Si Jesucristo, mas marami siyang binanggit patungkol sa impyerno kung ikumpara mo yung turo niya patungkol sa langit. At sa lahat ng mga propeta ng Old Testament at lahat ng propeta at mga mangangaral ng New Testament, wala na hong pinaka mas marami pang beses na nangaral ng impyerno maliban lang kay Jesus Christ. And if it wasn't for Jesus lifting up the lid of hell and letting us look at it in Luke chapter 16, we would have no clue what hell is really like according to the scriptures. So we owe this to Jesus Christ. Si Jesucristo ang tanging mangangaral ng impyerno. Alam mo ba, nung unang nangaral ang Panginoong Jesucristo, binanggit na ho niya yung impyerno. At sa huli niyang pangangaral, binanggit niya uli ang impyerno. Jesus, when he began teaching, you remember the Sermon on the Mount? As he expounded on the truth of Scripture, he mentioned hell. And at the Olivet, right before the Olivet Discourse, right before his last session with the disciples, again Jesus mentioned hell. He started with hell, preaching about it. He ended with hell, preaching about it. Jesus is a hell, fire, and brimstone preacher. Wala ka nang makikita pang iba pang nangangaral ng impyerno na katulad ng Panginoong Jesucristo. And you will see that in Luke 16. So, sa Luke 16, tinanggal ni Jesucristo ang takip o sa club
ng impyerno para makita natin kung ano ang mga nangyayari sa loob ng impyerno.
And you will see that in Luke chapter 16. So ang paksa ng impyerno ay napaka-importante, napakahalaga. Wala na pong mas mainit na balita pa maliban lang sa impyerno. Sa Job chapter 14, verse 14, tinan mo ang Job. Lagay mo lang yung daliri mo dyan sa Luke. Babalik tayo sa Luke 16. Pero hanapin mo ang book of Job before Psalms, bago yung Psalms, yung aklat ng Job. So halos sa gitna ng Bible. Job chapter 14, verse number 14, may tanong si Job. Job chapter 14, anong page yung Job 14? 310. Job chapter 14, tingnan mo ang Job chapter 14 at tingnan mo ang verse number 14. May tanong si Job. Job chapter 14, verse 14. Job chapter 14, verse 14. Tingnan mo ang tanong ni Job. If a man die, shall he live again? Kung ang tao ay mamatay, maaari ba siyang mabuhay maguli? Well, sinagot yan ng Luke chapter 16. The Bible answers that. In Luke chapter 16, at ang sagot ng Luke 16, yes! If a man dies, will he live again? Luke 16 says, absolutely yes! Sa oras ng kamatayan, ang kaluluwa ng tao ay buhay na buhay. Did you know that? The moment a person dies in the body physically, his soul is alive and well. If a man dies, shall he live again? Yes, he will. Death is not final. Hindi ho katapusan ang impyerno. Mga bata, makinig kayong mahusay. Makinig ng mahusay. Bibigyan ko kayo ng apat na katotohanan patungkol sa impyerno. I want to share with you four truths about hell in Luke chapter number 16. Handa na kayo. Four truths about hell. Apat na katotohanan patungkol sa impyerno galing sa Luke chapter 16. Number one, una sa lahat, ang langit o ang impyerno ay nagsisimula kaagad pagkatapos ng kamatayan. I'll say it again. Ang langit o ang impyerno ay nagsisimula kaagad pagkatapos ng kamatayan. Heaven or hell will begin immediately after death. That's the first point I want you to notice. I want you to see that. May katotohanan na sinasabi si Pablo sa 2 Corinthians chapter 5. Go over to 2 Corinthians. Again, huwag kayong umalis sa Luke 16. Babalik tayo dyan. Pero tingnan mo ang 2 Corinthians chapter 5, verse number 8. Anong page yung 2 Corinthians chapter 5? 644. Sa sample Bible, 644. Tingnan mo ang 2 Corinthians chapter 5 and verse number 8. Sabi ni Pablo, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Yon. Pwede pala yung tao, yung Kristiyano, yung born-again believer, pwede pala siyang absent sa katawan. Pero present siya sa Panginoon. Absent sa katawan, present sa Panginoon. Alam mo, pag Kristiyano ka, pag ligtas ka, pag born-again believer ka kay Jesus Christ, sa oras, sa segundo, na mawalan ka ng hangin at hindi ka na makahinga dito sa mundong ito, gigising ka sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo sa segundo na yon. Amen? If you're saved, if you're born again, I want you to know, the minute, the second you breathe your last breath of air here on earth, your soul is in the presence of the Lord Jesus Christ, and so shall we ever be with Him forever. Amen. That's if you're saved and you're born again. Paano naman, Pastor, kung ang tao hindi ligtas? go over to Luke chapter 16. Tingnan mo ang Luke chapter number 16.
Kabaliktaran naman ang katotohanan para sa hindi ligtas.
Tingnan mo ang verse 23. Verse 23, and in hell he lift up his eyes, being in torments, and see if Abraham afar off and Lazarus in his bosom.
Para kung hindi ka ligtas, kung hindi ka saved, kung hindi ka born again, sa oras, sa segundo na huminga ka ng pinakahuli mong hinga dito sa mundong ito, mamumulat yung mata mo sa isang lugar ng torments o pagdurusa at ikaw ay nasa impyerno kaagad.
So ang katotohanan na ito, sa verse 23, ang daming mga relihiyon nagtuturo ng mali, ng kabaluktutan. Halimbawa, meron mang nagsasabi, Pastor, hindi ba lahat tayo anak ng Diyos? Hindi ba lahat tayo ay maliligtas sa huling wakas? Hindi naman importante kung sino yung Diyos na tinatawag mo, na sinasampalataya na mo, kasi lahat tayo ay anak ng Diyos. At ang Diyos ang ama natin, at masama ka man o mabait, lahat tayo ay uuwi sa langit. Meron akong isang kilala na hindi nakarating sa langit.
Luke chapter 16. Nakita niyo siya? O itong taong ito, nasaan siya? Langit o impyerno? Kasinungalingan ho, pag sinabi ng tao, lahat tayo ay anak ng Diyos. At lahat tayo ay sa huling wakas ay pupunta sa langit.
Mangmang yon, hindi nagbabasa ng Bible yon. Amen? Merong hindi nakarating sa langit. So hindi ho lahat ng tao uuwi sa langit. At hindi ho lahat ng tao anak ng Diyos. Yun lang tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas, ang tunay na anak ng Diyos. Amen? All right. Number two, mayroong mga nagkakamali. Tinuturo nila na pag ang tao ay namatay at nailagay sa hatol ng Diyos, mawawala siya na parang bula. Mga saksi ni Jehovah, yun ang tinuturo nila. Hindi sila naniniwala na meron talagang impyerno. Etong binabasa natin ngayon, sa saksi ni Jehovah, pag humarap ka sa hatol ng Diyos at ilagay ka sa dagat-dagat ang apoy, mawawala ka na parang bula, na parang hindi ka nabuhay, kasi sobra naman ang bigat naman kung ang parusa ng Diyos ay forever na masusunog ka sa isang dagat-dagat ang apoy. Unfair! Sabi nila. Kaya, total annihilation na lang. Now the Jehovah's Witnesses, they believe that there is no hell, that when God judges you, you just disappear like a bubble. You are totally annihilated. Yun ang tawag sa kanila. Total annihilation ang tawag doon. Tanong, itong taong ito na pumasok sa impyerno, nawala ba siya na parang bula? Huh? Yung binasa natin na kasaysayan na nangyari sa taong ito, nawala ba siya na parang bula? O buhay pa siya hanggang ngayon? Buhay siya hanggang ngayon. Biro mo, sa kapanahonan ng Panginoong Jesucristo, tinuro niya ito, hanggang ngayon, itong taong ito na nasa loob ng impyerno ay nandun pa rin at hindi ho siya nawala na parang bula. Number three, may mga nagtuturo katulad ng mga sabadista na pag ang tao ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay nagpapahinga lamang. Rest in peace. Rest in peace. Magpahinga ka na. Tanong, yung tao na pumasok sa impyerno, nagpapahinga ba siya?
Walang pahinga.
Wala siyang pahinga. Walang tubig doon! Walang pahinga. Walang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos sa impyerno. Hindi ho nagpapahinga ang mga kaluluwa doon. Kaya ho, kabalastugan, kalokohan, yung mga sinasabi nila na nagpapahinga ang mga kaluluwa, rest in peace. Kung hindi ka na kay Kristo, wala kang peace na maaasahan mo sa kabilang buhay. I don't care kung sino ka. There is no peace, saith my God, to the wicked. Number four, may mga nagtuturo, may purgatorio. Yan, mga Katoliko yon.
Yan yung purgatorio, kasi ganito yon. Yung tao na Kristiyano ay hindi pa talagang malinis at kaaya-aya sa harapan ng Diyos, kaya ilalagay muna siya sa isang temporary na lugar na kung saan pwedeng sunugin ng Diyos ang kanyang mga pagkakamali at pagkukulang, at pagmalinis na siya o nagpamisa ka ng ilang kung magkano, whatever, aayusin siya ng Diyos, tapos papapayagan na siyang pumasok sa kalangitan. Alam niyo ho, sa Bible, dalawa lang ang lugar. Langit or impyerno. Wala hong purgatory sa Bible. Wala hong purgatory sa Bible. Ganito yun kasi. Pag yung tao tumanggap siya kay Jesus Christ at kinilala niya si Jesus Christ bilang kanyang tagapagligtas, ang dugo ng Panginoong Hesukristo ay naguhugas sa kanyang mga kasalanan at tinatanggal yan ng Diyos. Kaya sa oras ng kanyang kamatayan, kahit na bulok siyang Kristiyano sa mundong ito, papasok talaga siya sa kalangitan ng Diyos, hindi dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil sa kabutihan at dugo at sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Hindi tayo pumapasok sa langit dahil sa sarili nating kabutihan. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, kinuha niya yung ating mga kasalanan at inilapag sa atin ang kanyang kabutihan. Kaya pag akyat mo sa langit, wala kang isasanto doon, maliban lang kay Jesus Christ. At wala hong purgatorio. By the way, alam ba ninyo na 2007, pinalitan ng Catholic Church yung pagtuturo nila patungkol sa limbo. Limbo. Alam ba ninyo yung limbo? Hindi yun yung laruan na ginagawa ng mga kalokohan doon. Ang limbo, ganito yon. Hindi alam ng Catholic Church kung ano ang mangyari sa mga sanggol na namatay sa sanipupunan na hindi pa nabinyagan. So may mga theologian sa Catholic Church na nagsabi, naglagay na lang ng Diyos sa nilalagay ng Diyos ang kaluluwa ng sanggol na hindi nabinyagan sa isang holding place na ang tawag ay limbo. Nagsimula yan 1200 AD. Year 12,000. Ha? 2007, nasuri na, pag-aralan na nila at sinabi, wala palang limbo. Ako, nagpapasalamat ako sa Biblia. 2,000 taon na ito, higit, no, yung New Testament, 2,000 years. Yung Old Testament, 4,000 years. 6,000 taon na itong aklat na ito, itong Biblia na ito, at ni isang doktrina ay hindi pinalitan. At di mo pwedeng palitan. Oh, 100 years from now, 200 years from now, ang langit ay langit at ang impyerno ay impyerno pa rin. Number four. May mga nagtuon. Number four ba yan? Universal, total annihilation, soul sleep, purgatorio. Number five. May mga nagtuturo. May second chance. May second chance po pagkatapos mong mamatay. May second chance ang kaluluwa. Tanong, nabigyan ba ng second chance itong taong ito nasa Luke chapter 16?
Wala hong
second chance. Alam niyo ang katotohanan, ganito yon. Sa Bible, tinitiyak o ginagawang desidido ang langit o ang impyerno bago kamatayan. Did you know that? Heaven or hell is decided before you die. Before you die, bago ka mamatay, alam ng tao kung saan ka pupunta, langit o impyerno. Di, Pastor, pwede bang malaman ng tao na siya ay pupunta sa langit? Pwede bang mangyari yon? Is it possible na alam ng tao na siya ay ligtas? Mukha yatang mapagmalaki ang pastor. Yon ang isip ng tao na hindi nagbabasa ng Biblia. Tingnan mo ang 1 John chapter 5. Lagay mo lang yung daliri mo sa Luke 16. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 and verse 13. Tingnan mo ang 1 John chapter 5.
verse 13. Anong page yung 1 John chapter 5? 682. Sa sample natin. 1 John chapter 5 verse 13. Ito ang sabi ng Bible, ha? 1 John chapter 5 verse 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Upang malaman mo na meron kang buhay na walang hanggan. Kanino? Doon sa mga sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. O sino yung anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Kung inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, alam mo na meron kang buhay na walang hanggan. That ye may believe on the name of the Son of God. Kaya dapat asikasuhin mo na ngayon kung saan ka pupunta. Huwag kang maghintay ng kamatayan dahil pagkatapos ng kamatayan, either langit yan o impyerno, wala hong second chances. Kaya hindi ho tayo nagpe-pray para sa mga patay. Yung mga iba nagpe-pray, titirik ng kandila para sa mga patay. Listen, okay lang kung i-remember natin yung mga yumao na. Wala tayong problema doon. Pwede natin silang i-honor, i-remember, at magpasalamat tayo sa Diyos sa buhay nila na ininagay nila sa ating harapan ang kanilang buhay, ang impluwensya nila, respeto at saka yung impluwensya nila, pwede nating ipamahagi, ipagpatuloy, magpasalamat tayo sa kanilang buhay. Pero sasabihin ko po sa inyo ito, pag ang tao ay bumagsak sa impyerno, wala ho siyang pagkakataon na siya ay maaaring lumipat sa langit at ang mga nasa langit ay hindi maaaring lumipat sa impyerno. Ayan ang mababasa mo sa Luke chapter 16. Wala pong second chances. Ang langit o ang impyerno ay nagsisimula pagkatapos ng kamatayan. Yan ang unang katotohanan. Hindi ka ba nagpapasalamat sa salita ng Diyos? Ang daming mga reliyon nagtuturo ng kung ano-ano. Pero ito lang, isang verse lang, ang daming katotohanan na tinuturo ng salita ng Diyos. Number two, ang awa ng Diyos ay para sa buhay pa at hindi para sa mga yumao na. Ang awa ng Diyos ay para sa mga buhay pa at hindi para sa mga yumao na. So, Luke chapter 16. Tingnan mo ang sinabi dito ng mama na napasok doon sa, yung mayaman na mama na napasok doon sa impyerno. Look at verse number 24. I want you to see the second truth. God's mercy are for those who are alive and not for those who are already dead. God's mercy is for those who are alive right now and not for those who have already passed away or have already died. Tingnan mo ang Luke chapter 16 verse 24. Luke chapter 16 verse 24, nagpray itong mayaman na taong ito na napasok sa impyerno. Tingnan mo yung prayer request niya. Luke chapter 16 verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Have mercy on me. Abraham, ama kong Abraham, maawa ka sa akin. Nagpray ba siya ng awa? Humingi ba siya ng awa? O, sinagot ba siya? Nagkaroon ba siya ng ginhawa o awa? Natikman ba niya ang awa?
Hindi.
Why? Why? Tingnan mo ang Luke 18. Go over to Luke 18. Dalawang chapters lang, ha? Punta kayo sa Luke 18. Merong isang mama. Nagpray siya at humingi siya ng awa. Look at verse number 13. Luke chapter 18, dalawang chapters lang, ha? Luke chapter 18, verse 13. Verse 13. 18, verse 13. And the publican, standing afar off, would not lift up so much his eyes unto heaven, and smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. O Diyos,
Magbigay ka ng awa sa akin, ako'y makasalanang tao, sabi nitong publikano na ito. Tanong, sinagot pa siya ng Diyos? Binigyan ba siya ng awa ng Diyos? Yes! Bakit sa Luke 18, nagpray ang isang tao at binigyan siya ng awa ng Diyos, pero sa Luke 16, nagpray ang isang tao at hindi siya binigyan ng awa ng Diyos? Anong pagkakaiba nila? Yes! Luke 16, patay siya. Luke 18, buhay pa itong taong ito, yung publikano, ibang tao siya, na humingi ng awa sa Diyos. Alam niyo, sa Biblia, ang araw ng kaligtasan ay habang buhay ka pa. Ang grasya at awa ng Diyos ay para sa mga buhay pa. Kaya narinig ninyo yung sinasabi, habang may hininga ay may pag-asa. Totoo ho yun. Pero sa oras na hindi ka na humihinga, kung ano ang kalagayan ng iyong kaluluwa, kung ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay may awa at papasok sa langit, kapiling ang Diyos magpakailanman. Pero kung ikaw ay nasa iyong kasalanan at hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, kahit nasa impyerno ka at nananalangin at humihingi ng awa sa Diyos, hindi ka sasagutin dahil huli na ang lahat. Number three, ang paghihirap ng impyerno ay sari-sari. Ang paghihirap ng impyerno ay sari-sari. I want you to see the third truth about hell. The third truth about hell. Listen carefully. The sufferings of hell are various. Sari-sari ho ang mga paghihirap ng impyerno. Tingnan natin ang sinabi nitong taong ito sa Luke chapter 16. Go over to Luke 16. And he said here, verse 24, and he cried and said, so umiyak siya at nanalangin. So umiyak ba ang mga kaluluwa sa impyerno? Yes. Father Abraham, have mercy on me. Nararanasan ba ng mga kaluluwa sa impyerno ang awa ng Diyos? No. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Napakainit dito. Dalhin mo na lang si Lazarus. Kahit na walang basong tubig, okay lang. Basta yung daliri lang niya, ibabad niya sa tubig. Tapos yung patak, ilagay na lang sa aking, ano yung tongue? Dila, ilagay niya sa aking dila para makaranas ako ng ginhawa, Father Abraham. So tanong, nauuhaw ba yung mga kaluluwa sa impyerno? Yes. Nararanasan ba nila yung uhaw? Yes. Kung nararanasan nila ang uhaw, ibig sabihin, nararanasan din nila ang gutom. At ang ibig sabihin, nararanasan din nila na yung pita ng laman na hindi mapawi. You understand that? Their desire of the tongue is not quenched. That means they can get hungry too. That means the desire of the flesh that they desire will never be satisfied in hell. May apoy ba sa impyerno? Tingnan mo ang sabi dito. Verse 24, send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Ako ay nahihirapan dito sa apoy. May apoy pala sa impyerno? Yes. Nararamdaman pala ng kaluluwa ang apoy ng impyerno? Yes. Hindi lang ho apoy ng impyerno at gutom at uhaw at pita ng laman at pag-iiyak at mga pananalangin na hindi sinasagot ng Diyos. Meron pa, may alaala sa impyerno. Tingnan mo ang verse 25. But Abraham said, Son, remember. Oy, anak, naalala mo ba? Do you remember? Ha? Sa impyerno pala, hindi nawawala ang alaala ng mga kaluluwa. I believe,
I believe with all my heart na merong mga kaluluwa sa impyerno na alala nila yung time na binigyan sila ng imbitasyon na pumunta sa isang Bible-believing church na nangangaral ng salita ng Diyos, tapos naupo sila doon sa loob at sinabi nila sa kanilang sarili, gawa-gawa lang ang relihiyon, pera-pera lang ang gusto ng tao. Hindi naman ito, inimbento ito ng tao, gawa ito ng tao. At naalala nila nung sinabi ng pastor, sino sa inyo ang gustong maborn again at hindi nila tinaas ang kanilang kamay? Sa susunod na lang, next time na lang, wag muna ngayon, ayusin ko muna yung buhay ko bago ibigay kay Jesus Christ. Sino ang nagsasabing, pag may sakit ako, gagaling muna ako bago pumunta sa doktor? Ganun ba yung utak ng tao? No. Pero ganun ang napakaraming tao na nakikinig sa salita ng Diyos pero hindi patunay na tinanggap si Jesus Christ. May alaala sa impyerno. Maaalala ng mga tao yung street preacher na yon, nandun sa gilid ng Santa Ana Market, nangangaral, nagsasabi, "Believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved." Ang dami mga kaluluwa sa impyerno, sabi na, naaalala ko yung preacher na yon. Sana tinanggap ko talaga si Jesus Christ. Naalala ko yung Kristiyano nagbigay sa akin ng gospel tract. Nagbigay ng babasahin. Naalala ko yun. Ilang daming babasahin. Paminsan, tatlo, apat. Pero hindi ko talaga tinanggap si Jesus Christ. Maaalala ng mga unsaved na kaluluwa ang mga ginagawa natin para bigyan sila ng babala patungkol sa impyerno. I believe it! Mga pananalangin na walang sagot, nararanasan yan ng mga nasa impyerno. Mga pagsisisi, nararanasan yan ng mga kaluluwa na nasa impyerno. Look over in verse number 27. Then he said, "I pray thee therefore, Father, thou wouldest send him to my father's house, for I have five brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment." Nako, yung mga kaluluwa sa impyerno. Abraham, magpadala ka ng mga mensahero sa mga kapatid ko dahil buhay pa sila. At pa sa oras na mamatay sila, ayaw ko silang pumunta dito. Ano, sa palagay niyo, kwento lang ito o katotohanan na nangyari? Verse 29, Abraham said unto him, "They have Moses and the prophets, let them hear them." Alam mo, hindi niya binanggit yung pangalan ng mayaman na taong ito nasa impyerno. At may dahilan kung bakit. Bibigay ko sa inyo mamaya. Sabi ni Abraham, alam mo, nandyan ang kasulatan ni Moses at ang mga propeta. Kung hindi nila pakikinggan ito, kahit na magpadala ka pa ng tao dito mula sa Sheol, mula sa Abraham's bosom, at lumabas siya at magbigay ng babala, hindi sila makikinig sa kanila. Do you understand? Ang mga milagro ay walang kapangyarihan para wasakin ang puso na matigas laban sa Diyos. Hindi nila pakikinggan ang isa na bumalik sa patay upang sila ay magsisi at tanggapin ang magandang balita. By the way, meron talagang isa na namatay at inilibing at muling nabuhay. Pero tanong, yung majority ba ng mundo sumampalataya? Kasi kung hindi nila tatanggapin ang kasulatan ni Moses at ang mga propeta, hindi nila tatanggapin ang isang tao na nabuhay na maguli. Ang paghihirap ng impyerno ay sari-sari. Last. Sabi ko, apat ang points. O, ito na yung pinaka-last point.
Ang impyerno ay isang lugar na pinapalitan ng Diyos ang pananaw at ang prioridad ng tao. I'll say it again. Ang impyerno ay isang lugar na kung saan pinapalitan ng Diyos ang prioridad at pananaw ng tao na nasa impyerno.
Fourth thing I want you to know about hell is that God changes a person when they die and burn in hell.
Anong ibig ko sabihin doon, Pastor? Ganito yon. Sa kasaysayan ng taong ito, mababasa natin sa Luke chapter 16, siya ay mayaman at sarap ang kanyang buhay. Pero sa impyerno, wala akong sarap buhay sa impyerno. Amen? Hindi ho ito party. Hindi ito sarap buhay. Wala ang kanyang mga kaibigan. Wala siyang madadatnan na ginhawa sa impyerno. Pero, nung siya ay nasa impyerno, nagkaroon siya ng awa. Natuklasan ba ninyo yun? Nagkaroon siya ng awa. Nakita niya si Lazarus. Abraham, Father Abraham, ipadala mo si Lazarus sa akin para magkaroon siya ng awa sa akin. Nagkaroon ba siya ng awa kay Lazarus nung siya ay buhay pa? Tingnan mo ang Luke chapter 16, verse number 20. Verse number 20. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Etong payang mayaman na taong ito, alam niya na nagdurusa si Lazarus sa labas ng kanyang gate. Pero wala siyang ginawa para kay Lazarus. Wala siyang awa kay Lazarus. Pinabayaan niya na magutom si Lazarus sa labas. Pinabayaan niya na yung band-aid na lang niya ay yung mga, ano yung lick? Ano? Yes, yon, ng mga aso. Pero ngayon, siya ang humihingi ng awa. Tingnan mo ang sinabi patungkol sa kanya. Verse number 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Etong mayaman na ito, araw-araw nagbibihis siya. Ang gaganda ng kanyang mga damit. Pero pagdating sa impyerno, humingi ba siya ng magandang damit? Ano yung hiningi niya sa impyerno? Tubig! Aanuhin mo yung magaganda mong damit kung ang kailangan mo, tubig. Ha? Sa mundo, siya ang mayaman. Si Lazarus ang pulubi. Pero sa impyerno, siya ang pulubi. At siya ang nangmamalimos. At siya ang humihingi ng tawad. Sa mundo, hindi mo mababasa itong mayaman na taong ito na may panahon para sa Diyos at religion. Never na mababasa mo na bumisita siya sa sinagoga o sa simbahan nila or whatever. Pero pagdating niya sa impyerno, natuto siyang manalangin. Natuto siya na manalangin at tumingin sa Diyos. Father Abraham! Nag-request siya tubig. Hindi siya binigyan ng tubig. Awa! Hindi siya binigyan ng awa. Makapunta lang ako doon sa langit. Hindi siya binigyan. Magpadala ka ng mensahero sa bahay namin. Magpadala ka ng soul winner. Alam niyo ba yung soul winner? Hindi niyo alam yon. Ang soul winner, yan yung mga kumakatok sa bahay. Hello? Ako si Bill. Tiga Mount Zion Baptist ako doon. Gusto ko lang po magbigay sa inyo ng magandang balita. Kayo ba ay ligtas? Anong ibig mo sabihin? Kilala mo ba si Jesus Christ bilang yung Panginoon Diyos sa tagapagligtas? Ay, oo, kilala namin siya. Yes, kilala namin siya. O sige, well, invited ho kayo sa church namin. Ay, hindi kami nag-church. Ha? Church? Ha? Ba? Sabi nyo, kilala nyo si Jesus. Kung kilala mo si Jesus, dapat nasa bahay ka ni Jesus pag Linggo. Amen? Yeah. Oh, hindi. Hindi kami. Kasi busy kami masyado. Busy, marami kaming gawain. Ay, actually, may linuluto ako ngayon. Saka na lang. Yung iba nga, binabagsak yung pintuan. Pero tandaan mo, pagdating ng kaluluwa sa impyerno, siya na ang naniniwala sa soul winner. Magpadala ka ng mensahero, nakakatok sa pintuan ng mga kapatid ko para hindi sila pumunta rito sa impyerno. Pero sa mundo, nung buhay siya, never siya na soul winner. Ngayon, na nasa impyerno siya, meron akong mga limang kapatid! Magpadala ka ng mensahero para babigyan sila ng babala at huwag silang pumasok dito sa impyernong ito. Oh, maraming mga kaluluwa sa impyernong nananalangin. Lord, magpadala ka ng soul winner! Pagkatapos ng pandemic na ito, pag na GCQ na tayo or whatever, kailangan mag house to house tayo. Ano yun, pastor? Sino yan? Ewan ko. Ay, foreigner. Gwapo. Ano ba yan? What happened? Natagilid tayo. Sino yan? Ah, pastor raw, pastor, yeah. Hello, ako si Bill. Diyan ako nagsisimba sa Mount Zion Baptist. Gusto po namin kausapin kayo patungkol sa Panginoon at i-check kung kayo, alam ninyo kung kayo ay ligtas. Ha? Huh? Ligtas saan? Ligtas sa impyerno. Paano yon? Ganito yon. Ikaw ay makasalanang tao. Si Jesus Cristo ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa'yo. Gusto mo ba siyang tanggapin? Ay, wag na lang. Hindi ko alam. Ngayon ko lang narinig yan. And so on and so forth. Kailangan ho ng tuktukan ng mga soul winners. Soul winners. Para hindi sila mapunta sa impyerno. Is that clear? Mas importante yung soul winning kesa sa malinis ang church. Mas importante ang soul winning kesa yung salo-salo natin mamaya. Kasi pag tayo namatay tayo, halimbawa na COVID ka, tapos namatay ka, may salo-salo naman sa langit. Forever pa. Endless buffet. Pero pag ang kaluluwa napunta sa impyerno, sisingilin ng Diyos ang kanilang dugo sa atin. Lalo na kapag Kristiyano ka at alam mo ang katotohanan. Hey, ang mundo ngayon naghahanap ng vaccine para masugpo ang COVID. Hindi nila alam na mas malala ang kalagayan ng kaluluwa nila kesa sa physical na pangangatawan nila. I'm gonna tell you something. Ang vaccine ng kaluluwa ay ang magandang balita ng Panginoong Jesucristo na siya ay nilibing, namatay, nilibing, at muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan ng Diyos. At kung ikaw ang may lunas at hindi mo i-sinishare ang lunas, hindi ka magandang Kristiyano. Kung ang katotohanan na nagliliab ng impyerno ay binabasura mo, kung ito ay hindi nakakatakot sa iyong kaluluwa at sinasabi mong hindi to para sa akin, hindi kita pwedeng tulungan. Pero kung gusto mo na pumasok sa langit, habang buhay ka pa, habang nakikinig ka, magpakumbaba, buksan ang iyong puso, kilalanin mo na ikaw ay makasalanang tao, at si Jesus Cristo ang tagapagligtas, at sumampalataya ka kay Jesus Christ. Para magkaroon ka ng kapayapaan na sa oras ng kamatayan mo, hindi ka uuwi sa isang dagat-dagatang apoy, bagkus uuwi ka sa isang balon ng buhay, kapiling ng Panginoong Jesucristo. Kung ang katotohanan ng impyerno bigyan mo lang ng 5 minuto, isipin mo lang ito ng 5 minuto, at hindi ka pa saved, garantisado, tatakbo ka kay Jesus Christ. Would you bow your head and close your eyes? Pastor, pray for me. Hindi ako sigurado na ako ay anak ng Diyos. Hindi ako sigurado na may tahanan ako sa langit, kapiling ng Diyos, dahil sa grasya ng Panginoong Jesucristo. Hindi ako sure. Pray for me. Hindi kita tatawagin. Hindi kita ipapahiya. Gusto ko lang ipag-pray ka. Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay ligtas. Kung yan talaga ang iyong puso at nais mo na maging sure, pakitaas ng kamay. Okay? Very good. Very good. Okay? Hindi ako sure, pero gusto ko maging sure. Okay. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Jesucristo at naunawaan mo na siya ang tagapagligtas at ikaw ay tumanggap sa Kanya, dahil sa grasya ng Diyos, sa salita ng Diyos, magkaroon ka ng kumpiyansa sa Kanya. Ligtas ka. Pero kung hindi ka pa tumanggap kay Jesus Christ, hindi ka pa nagsisi at hindi ka tunay na tumanggap sa Kanya, maawa ka sa iyong kaluluwa. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Pastor, pray for me. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ sa aking buhay. Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. Amen. Faith in Jesus. Ayun ang sagot. Father in heaven, we thank you, Lord, for the word of God. We thank you, Lord, that God's word is true, and we would not know anything about the lake of fire, anything about hell, apart from what we see in the scriptures. And Father, as we see the and consider the torments of hell, I pray that you would save many, and that many here would decide to be a true soul winner for Jesus Christ. Empower us, strengthen us, use us, I pray, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. You are dismissed.